Λοιπόν, εμείς όμως πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας για αυτή την ώρα. Είναι ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, άνθρωπος ο οποίος είναι και αρμόδιος για το τομέα της άμυνας.
Άρα ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα που συζητάμε και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ στις πολιτικές εξελίξεις κυριαρχεί αυτήν την εβδομάδα γιατί έχει το συνέδριό του.
Έχει το συνέδριό του βεβαίως. Και θα έλεγε κανείς ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία έχουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή τον κύριο Κατρίνη που είναι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα άμυνας, για να συζητήσουμε και για τα δύο θέματα. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο σας.
Να ζητήσουμε.
Και στους ακροατές
σας. Στους ακροατές μας, να είστε καλά. Να ζητήσουμε καταρχάς να μας σχολιάσετε πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πώς την εκτιμάτε εσείς, πώς την αποτιμάτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σύραξη αυτή δεν μπορεί κανένας να προσδιορίσει μέχρι πότε θα κρατήσει και τι ένταση θα έχει. Όσοι επένδυαν σε μια ολιγοήμερη ή λίγων εβδομάδων έτσι, σημειακή σύραξη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας πραγματικός πόλεμος, ο οποίος πλέον συνοδεύεται με ασύμμετρα και ακανόνιστα χτυπήματα.
Εδώ που τα λέμε, δεν περιμένει και κανείς να έχουμε ένα πόλεμο χωρίς σχέδιο από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλείνω την παρένθεση.
Εδώ βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν χτυπήματα και σε περιοχές που δεν είναι στρατιωτικές βάσεις ή κατά ανάγκη είναι ενεργειακές βάσεις. Αυτό βεβαίως προκαλεί και οικονομικές συνέπειες, τις οποίες ήδη εμείς στη χώρα μας αρχίζουμε και βιώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που νομίζω ότι είναι κόκκινη γραμμή εθνική, και θα έπρεπε να είναι και εθνική κόκκινη γραμμή, είναι καμία εμπλοκή της χώρας έμεση. Δεν συζητάμε για άμεση, σε αυτή τη σύραξη και σίγουρα καμία επιχείρηση η οποία θα ξεκινήσει από ελληνικό έδαφος, γιατί αυτό συνιστά, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα έμεση εμπλοκή. Και το λέω αυτό γιατί εμείς στενιτεύσαμε το γεγονός την προηγούμενη Πέμπτη.
Αυτό ήθελα να σα πω. Στη Σαουδική Αραβία, η Patriot. Η Patriot ήταν εμπλοκή.
Κύριε Γεωργίου, όταν υπήρχε συμφωνία με τους Patriot, είναι και διατυπωμένο με συμφωνία ότι οι Patriot στέλνονται εκεί στη λογική της διαφύλαξης της ειρήνης και μάλιστα υπάρχει και ρητή αναφορά.
Αυτό δεν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Ότι δεν στέλνονται για οποιοδήποτε ενδεχόμενο σύραξης με άλλα κράτη. Σε κάθε περίπτωση. Επειδή πρέπει να δούμε την πραγματικότητα.
Μα η Σαουδική Αραβία δεν είναι σε σύραξη.
Γιατί στέλνονται και να τους βάλουμε και ένα σαμεδάκι και να τους βλέπουμε από πάνω.
Εγώ σας εξηγώ και αδαμώ που λεστή συμφωνία υπήρχε. Ναι. Σαφής διατύπωση ότι στέλνονται για τη διατήρηση της ειρήνης.
Μα η Σαουδική Αραβία δεν είναι μέρος του πολέμου, δέχεται απλώς τα πειρά τη διάχυση. Είναι θύμα της διάχυσης. Ναι, ναι, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ.
Στην πρώτη μου πρόταση θέλετε να μου πείτε κάτι.
Εντάξει, παρακαλώ.
Μπορώ να έχουμε ελεύθερο να πω την άποψή μου.
Φυσικά, βεβαίως.
Σας παρακαλώ.
Εντάξει, συζητάμε όμως, κύριε Κατρίνη.
Όχι, έχετε, κύριε Κατρίνη, ελάτε.
Πάνω από την άποψή μου και αμέσως φάτε να βάλω.
Εντάξει, παρακαλώ.
Είναι η συζήτηση αυτή. Άμα είναι αυτή η συζήτηση, έχω άλλη αντίληψη προς συζήτηση.
Ελάτε, κύριε Κατρίνη.
Να ολοκληρώσω λοιπόν.
Βεβαίως.
Λέω ότι δεν θα πω στη συμφωνία αυτή καθ' αυτή που έλεγε ότι στέλνονται μόνο για ειρηνευτικούς σκοπούς και δεν θα εμπλακούν σε σύραξη με οποιοδήποτε κράτος. Αυτό. Εγώ θα πω ότι αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν τα δεδομένα. Υπάρχει ένα γεγονός. Υπάρχει μια προσεκτική διατύπωση του ΓΕΘΑ που αναφέρει το γεγονός αυτό καθ' αυτό χωρίς να κάνει κάτι περαιτέρω.
Ναι.
Αμέσως μετά υπάρχει μια διθυραμβική ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συγχαίρει την ελληνική πολεμική αεροπορία για την κατέριψη ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Εμείς λοιπόν αυτό στυλιτεύσαμε. Το γεγονός ότι το αρμόδιο επιτελείο Εθνικής Άμυνας στρατιωτική ηγεσία αναφέρει το γεγονός χωρίς να μπει στον πειρασμό να συγχαρεί την πολεμική αεροπορία, πιθανότατα, γιατί κατανοεί ότι αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα της χώρας, ούτε προσθέτει κάτι στη χώρα του αντίον. Μπορεί να δημιουργήσει και μια αίσθηση ότι η Ελλάδα για κάποιο λόγο επιχαίρει και πανηγυρίζει για κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση που αφορά τον πόλεμο. Και υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργού, ο οποίος για προφανείς λόγους επικοινωνιακούς, εσωτερικής κατανάλωσης, θεωρεί σκόπιμο να συγχαρεί την πολεμική αεροπορία της χώρας μας γιατί κατέριψε τους Ιρανικούς.
Κατανοητό. Άρα η δήλωση, δεν ήταν που πήραξε περισσότερο και όχι αυτό καθ' αυτό το γεγονός.
Νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την ίδια μέρα ήταν και στη Σύνοδο Κορυφής, ούτε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ξαναλέω έκανε μια πολύ προσφυγική ανακοίνωση, δεν υπήρχε κανένας τύπου πανηγυρικού χαρακτήρα διατύπωση. Ναι. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας όσον αφορά αυτή τη στιγμή τον πόλεμο στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι προς το συμφέρον με προβολή εσωτερικό σκηνικό, σίγουρα δεν βοηθάει τη χώρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να έρθουμε σε μια πραγματικότητα πολιτική που καταγράφεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις και μία έχουμε και σήμερα, την έχετε δει είμαι σίγουρος, στο iefmerida.gr, είναι τη GPO, που δείχνει ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποκομίζει κάποια ωφέλη από τη στάση της σε αυτή όλη την ιστορία της ανάφλεξης, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου εγκρίνει τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα και ως προς το θέμα της Κύπρου, αλλά και ως προς τους γενικότερους χειρισμούς και βέβαια και την ιστορία με τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ έχετε βάλει κάτω και ζητάτε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των επιπτώσεων, των οικονομικών επιπτώσεων αυτού του πολέμου. Θα θέλετε λίγο να μας τα εξειδικεύσετε και αν πιστεύετε ότι τώρα με τη βενζίνη στα 2 ευρώ θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να κάνει κάποιες ενέργειες.
Είναι λογικό σε τέτοιες καταστάσεις ο κόσμος να συγκεντρώνεται γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση και να υπάρχει μια συσπήρωση της κυβέρνησης, η οποία δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Άρα, κάποια ευρήματα της δημοσκόπησης νομίζω ότι δικαιολογούνται αυτονοήτως. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη να πάρει μέτρα προστασίας και θωράκισης των καταναλωτών. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη τα τέλη Φλεβάρι ζήτησε να υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μάλιστα, αυτό να μην αφορά μόνο τη λιανική, αλλά αφορά και τη χοντρική. Και στα δηληστήρια. Νομίζω ότι το πλαφόν του περιθώριου κέρδου, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλε, θα πρέπει να επεκταθεί και σε μια σειρά αγαθών, γιατί ήδη έχουμε εμείς ενημέρωση ότι αρκετά είδη και διατροφής αρχίζουν πλέον και ανατιμώνται λόγω όλη αυτή τη διατάραξη τη αλυσίδα και τη κανονικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Μήπως επιβεβαιώνεται όμως αυτό που λέει ότι πρέπει να δούμε το βάθος της κρίσης για να πάρουμε μέτρα?
Ναι, νομίζω ότι άμα περιμένουμε να δούμε το βάθος της κρίσης, ήδη οι Έλληνες καταναλωτές που θυμίζω ότι από το 22 που είχαμε πάλι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μέχρι σήμερα έχουν δει ένα σωρευτικό πληθωρισμό 30%. Άρα έχουν αυξηθεί τιμές μεσοσταθμικά 30% σε σχέση με πριν από 4 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι την ίδια στιγμή δεν έχουν την ίδια αύξηση εισοδήματος. Αν περιμένουμε να δούμε την προβολή αυτή, φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις ήδη θα είναι πολύ άσχημες. Και εμείς λοιπόν τι λέμε? Ξέρετε πολύ καλά ότι στα είδη πετρελαίου και βενζίνης το περίπου το 65-70% είναι έμεση φορολογία.
Ναι.
Άρα στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, το 70% είναι φορολογία. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ακόμα και αν το περιθώριο κέρδους όντως είναι μέσα στα όρια του πλαφόν, που και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε, αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί η βενζίνη να φτάσει 2,10, 2,20 και 2,30. Άρα ο καταναλωτής, ο ακροατής που μας ακούει τώρα εμάς, θα πληρώνει 2,30 από την τσέπη του, ενώ ο βενζινοπόλης στο περιθώριο κέρδους δεν θα κάνει εσφορκέρδια. Αλλά μπορεί ο καταναλωτής να πληρώνει 2,30 από την τσέπη του για τη βενζίνη? Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα, στο οποίο ήδη άλλες χώρες απάντησαν με μείωση του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ και εμείς ακόμα το συζητάμε. Εγώ δεν ξέρω αν την Πέμπτη το ζήτημα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής διατυπώθηκε για να ληφθεί απόφαση ή απλώς συζητήθηκε και εγκαταλείφθηκε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η Ελλάδα πρώτον πρέπει να πιέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει ρήτρα διαφυγής και να δοθεί η δυνατότητα να δημοσιονομικά να κάνει μια ελάφρυνση και αυτό το διάστημα που διαρκεί η σύραξη, που δεν ξέρουμε αν θα είναι λίγοι μήνες ή αρκετοί μήνες. Ναι. Και δεύτερον, να πάρει και την απόφαση πρώτον να επιβάλλει πρόστιμα με δημοσιοποίηση όσων εισχροκερδούν, το παραλαμβάνω, όχι μόνο στο κομμάτι των καυσίμων, αλλά ιστορικά στην αγορά, να ενισχύσει την αρχή προστασία καταναλωτή, τη Δημαία και την Επιτροπή Ανταγωνισμού άμεσα με διαδικασίες εξπρές για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, να μπορέσει αυτή τη στιγμή να μειώσει τη φορολογία, να πάρει την απόφαση που πήρε και η Ισπανία και η Ιταλία, γιατί αυτό πραγματικά θα μειώσει την τιμή των καυσίμων, άρα τη μείωση της επιβάρυνσης στην τσέπη του καταναλωτή, και μετά να δούμε κάποια μέτρα στοχευμένα στήριξης των χαμηλότερων οικονομικά
σώματων. Τύπου fuel pass εννοείται. Τύπου pass.
Αλλά και προσέξτε λίγο. Επειδή κάποιοι θα μας πούνε το ΠΑΣΟΚ τώρα λέει να μειωθεί η φορολογία και να χάσουμε έσοδα. Εγώ το λέω αυτό επί μιας βάσης. Της βάσης που βλέπουν όλοι οι πολίτες. Ότι κάθε μήνα βλέπουμε να υπάρχουν υπερπλεονάσματα τα οποία στο μεγάλο τους ποσοστό και με πολύ προσεκτικό στη διατύπωση προέρχονται από την έμεση φορολογία. Άρα από αυτά τα υπερπλεονάσματα που τα πληρώνουν οι πολίτες και που αν αφαιθεί η έμεση φορολογία σε αυτό το ύψος τα είναι ακόμα μεγαλύτερα λόγω της ανόδου της τιμής της βενζίνης, mm-hmm. θα πρέπει η κυβέρνηση για ένα σύντομο διάστημα ένα κομμάτι να το κόψει για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες που καταλαβαίνετε ότι δεν πάει να πληρώσει βενζίνη 2,10 και 2,20.
Να σας ρωτήσω και για το συνέδριο τώρα κάτι, κύριε Κατρίνη.
Θα κάνεις την ερώτηση.
Θα κάνεις την ερώτηση. Και θα περιμένουμε την απάντηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να. Γιατί το συνέδριο ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας και διερωτώ με, μήπως παρασυζητάτε με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές και αφήνετε το ερώτημα αναπάντητο πώς θα σας ψηφίσουν, πώς θα σας ψηφίσουν οι πολίτες.
Κύριε Κατρίνη, μην απαντήσετε. Σας παρακαλούμε πολύ υπομονή για ένα λεπτάκι να ακούσουμε μαζί τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άρα καταλαβαίνετε πόσο. Επίκαιρη είναι η κουβέντα που έχουμε τώρα σε εξέλιξη με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, για τις επιπτώσεις και βέβαια υπάρχει και το θέμα του συνεδρίου. Όμως ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την εξέλιξη με τον Πρωθυπουργό, αξίζει να σταθούμε και να υπενθυμίσουμε ότι και ο κύριος Κατρίνης πριν από λίγο μας εξειδίκευσε μια σειρά μέτρων που το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα τώρα, προκειμένου να εξομαλυνθούν με έναν τρόπο οι επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδιαίτερα στους πιο ευαίσθητους, στους πιο ευάλωτους από αυτό τον πόλεμο. Κύριε Κατρίνη, πριν Αλέκτρο λαλήσει, είδατε, είχαμε αυτή την εξέλιξη.
Να δούμε λίγο τι ακριβώς.
Φαντάζομαι θα τα περιμένετε.
Βεβαίως, θα δούμε.
Ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η προαναγγελία μέτρων επί ημέρες δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα
εκείνο το οποίο εγώ σημειώνω και νομίζω ότι και εσείς το υπογραμμίζετε από την κουβέντα μαζί σας είναι ότι εσείς λέτε να, αν υπάρξει ΠΑΣ να υπάρξει, αφού όμως πρώτα υπάρξει μείωση, σαφής μείωση των εμέσων φόρων. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέτε ναι μεν στο ΠΑΣ, αλλά αφού πρώτα υπάρξει.
Όχι, εμείς λέμε. Κοιτάξτε, η Ισπανία και η Ιταλία που μείωσαν την ελληνική φορολογία κατά 10 μονάδες, ναι. προφανώς δεν ανακάλυψαν την πυρή τη δράση.
Βέβαια, εμείς είχαμε.
Άμεσα ανακούφιση, εμείς υπάρχει στην τσέπη του καταναλωτή.
Εμείς είχαμε άλλα το θέματα. Πρώτο,
θα πρέπει να είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας που θα οδηγήσει και σε μείωση της επιβάρυνσης. Τώρα, ναι. αν η κυβέρνηση, προσέξτε κύριε Αδαμόπουλο, ναι. αν η κυβέρνηση μην και μας πει αυτό που μας έλεγε από 22 μέχρι πέρυσι, ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στα δασκάλια τροφής γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν θα περάσει. Τον καταναλωτή, τότε ας παρετηθεί να πάρει τη δίκη μια άλλη κυβέρνηση που μπορεί να ελέγξει αν οι νόμοι του κράτους εφαρμόζονται από τον κρατικό μηχανισμό.
Είστε σαφείς. Να περιμένουμε κιόλας την ανακοίνωση των μέτρων και θα τα συζητήσουμε πάλι. Ελάτε τώρα να συζητήσουμε και για το συνέδριο. Σας έλεγα λοιπόν, μήπως παραναλώνεστε στη συζήτηση με ποιους θα συνεργαστείτε πριν ή μετά τις εκλογές, μετά οι περισσότεροι, και αφήνετε το βασικό ερώτημα πώς θα σας ψηφίσουν.
Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό. Ίσα του ΠΑΣΟΚ έχει ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο εξειδικεύτηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως διανθίζεται στην πορεία μέσα από διάφορα περιφερειακά συνέδρια και επαφές και συζητήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόγραμμα, έχει προτεραιότητες, έχει στόχευση, αλλά έχει και κατεύθυνση ιδεολογική πολιτική που λέει το εξής απλό. Ότι σήμερα είμαστε κοινωνική αντιπολίτευση. Και έχουμε ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, την νίκη στις εκλογές και το σχηματισμό κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει στις εκλογές για να βελτιώσει το ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως άμεσο στόχο την νίκη στις εκλογές. Και βεβαίως η νίκη στις εκλογές προϋποθέτει την ύπαρξη προγραμματικού πλαισίου θέσεων και προτάσεων, τις οποίες επικοινωνούμε σε πολλά ζητήματα, όπως πριν στο θέμα της θεματικής αναθεώρησης, ζητάμε και συζητάμε με άλλους πολιτικούς φορείς και νομίζω ότι αυτός ο διάλογος είναι χρήσιμος γιατί την επομένη των εκλογών, έχοντας την πρώτη εντολή, ο ΠΑΣΟΚ θα πάρει και την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης. Και σε αυτή την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία θέση η Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει την ευθέτη διακυβέρνηση. Όπως σωστά αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις πριν, αναφέρω κι εγώ ένα έβριμα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Ότι το 62% της ελληνικής κοινωνίας ζητά να υπάρχει άλλη κυβέρνηση.
Κοιτάξτε όμως.
30% που ζητάει να είναι η ίδια κυβέρνηση.
Κοιτάξτε όμως τι γίνεται σε αυτό.
Επειδή είναι διπλάσια αυτοί που ζητάνε αλλαγή κυβέρνησης.
Βέβαια.
Από αυτούς που ζητάνε να μην
βέβαια. Είναι αυτό κυβέρνηση. Παραδοσιακά. Αυτό ισχύει παραδοσιακά όμως. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τώρα εδώ. Κοιτάξτε, γιατί εδώ. Εγώ σε αυτό θέλω να μείνουμε. Σε αυτό.
Είναι ένα σαφές μήνυμα που λέει στο ΠΑΣΟΚ ότι τώρα έχει την ευθύνη να διατάξει τις δυνάμεις σου. Και να πείσει στους πολίτες ώστε αυτό το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή να μεταφραστεί σε νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εκλογές. Αν μου επιτρέπετε, 175.000 πολίτες που ήταν την προηγούμενη Κυριακή και συμμετείχαν στη διαδικασία.
Δεν λέει κάτι αυτό, κύριε Κατρίνη, επιτρέψτε μου, με όλη την εκτίμηση και τον σεβασμό. Δεν λέει τίποτα. Κομματικό μηχανισμό είναι. Κομματικό μηχανισμό. Δεν λέει τίποτα. Στο 15 είστε. Και η απορία. Δεν λέει. Όλα τα κόμματα έχουν 100-150. Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα έχουν 100-150.000 νοματέους που πάνε και ψηφίζουν. Η κοινωνία τη λέει. Η κοινωνία τη λέει. Τώρα τι λένε τα μέλη τώρα.
Στι ανάλογε διαδικασίε στο ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος που ήρθε, που είναι πάρα πολύ και σε σχέση είναι με την Δημοκρατία, είναι περισσότερος, λέει ότι εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ δύναμη κυβερνητικής ευθύνης. Είναι ένα σαφές μήνυμα. Αν υπήρχε χαμηλή συμμετοχή, θα μιλάγαμε για ένα ΠΑΣΟΚ που έχει ένα περιορισμένο ρόλο.
Από τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις
δεν φαίνεται. Εδώ όμως η ψηλή συμμετοχή μας δημιουργεί και μια αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης.
Εμένα η απορία μου είναι η εξής, κύριε Κατρίνη, και τη λέω πραγματικά με πολύ καλή προαίρεση, πιστέψτε με. Επί τόσα χρόνια, περίπου 7 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ και από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βογκάει στο 14-15, 13-14, 15, εκεί είναι. Η βελόνα που έλεγε και ο κύριος Γερουλάνος δεν κουνιόταν. Τώρα ψιλοκουνιέται, κάτι μισή μοναδίτσα κλπ. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να πιστεύετε ότι τον τελευταίο χρόνο, εάν πάμε σε εκλογές ένα χρόνο, το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να κάνει το άλμα, ας πούμε, και να βρεθεί μπροστά έστω και κατά μία
εκτός
ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία.
Αν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα.
Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
Ναι, μα γι' αυτό.
Προφανώς εμείς στις δημοσκοπήσεις θα θέλαμε και θα περιμέναμε να έχουμε υψηλότερα ποσοστά. Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να γράφει το αποτέλεσμα και οι δημοσκοπήσεις παρά το γεγονός ότι κάποιοι στη δημόσια συζήτηση προσπαθούν να τις επιβάλλουν ως το τελικό αποτέλεσμα, άρα να περάσουν ένα μήνυμα ότι παιδιά, το αποτέλεσμα είναι προδιαγραμμένο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, κάποιοι λένε ότι θα είναι και αυτοδύναμη, άρα μην ταλαιπωριέστε, μην αγωνίζεστε, μην προσπαθείτε, έχουν τελειώσει οι εκλογές. Οι εκλογές τελειώνουν το βράδυ της Κυριακής που ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Εμείς τι λέμε, εμείς λοιπόν διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία δεν επιθυμεί την ίδια κυβέρνηση. Θέλουμε αυτή την πλειοψηφία με τις προτάσεις και τις θέσεις μας να την πείσουμε ότι αντί να πολυδιασπαστεί σε ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας, πρέπει να πάει σε μια επιλογή που οδηγεί την επόμενη μέρα σε άλλη κυβέρνηση. Και σε αυτή την πορεία και την επιλογή θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τον κυρίαρχο ρόλο και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να πείσουμε τους πολίτες ότι ναι, αξίζει να εμπιστευτούν και πάλι το ΠΑΣΟΚ, να του δώσουν την πρώτη εντολή για να κάνει μια κυβέρνηση διαφορετική από αυτή και που βιώνει σήμερα και που οι δύο στους τρεις Έλληνες θέλουν σήμερα που μιλάμε να αλλάξει. Και είμαι βέβαιος ότι όσο προχωράμε προς εκλογές, το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Πάρα πολύ ευχαριστούμε.
Ζωηρή ήταν η συζήτησή μας, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά.
Και ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.